Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Ivana Šuláková. V naší rozhlasové lékárně se dnes budeme věnovat urogynekologickému tématu. Přesněji řečeno, budeme mluvit o inkontinenci žen. Na všechny mé, ale i vaše posluchačské otázky k tomuto tématu dnes bude odpovídat pan doktor Martin Němec, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane doktore, ještě než vám položím první otázku, přidám i telefonní číslo k nám do studia pro ty z vás, milí posluchači, kteří budete mít na našeho hosta případné otázky. Telefonovat můžete už teď na číslo 59 611 22 66. Pane primáři, kolik žen musí řešit inkontinenci moči? Existují nějaké studie nebo výzkumy v tomto směru?
Studie existují. Ví se, že zhruba 50% žen postihne nepříjemné onemocnění inkontinencí. Percentuálně to tak, že většinou inkontinence přichází po porodu a tím, jak ženy stárnou, tak pravděpodobnost, že je postihne epizoda inkontinence, se zvětšuje.
My bychom si asi zpočátku měli i rozdělit tu inkontinenci na ty dvě základní skupiny, které to jsou.
No, dalo by se říct, že jsou to tři základní skupiny. Je to stresová inkontinence, urgentní inkontinence, tam se dá mluvit i o syndromu hyperaktivního močového měchýře. A tou třetí, a dalo by se říct nejčastějším typem je smíšená inkontinence. To je kombinace stresové a urgentní inkontinence dohromady.
Zkusme si to nejprve vysvětlit. Co je tedy ta stresová inkontinence?
Stresová inkontinence je únik moči, který je způsoben tím, že když žena zvýší nitrobřišní tlak, například při kašli, kýchnutí nebo zvednutí břemene, tak ten tlak, který vznikne v močovém měchýři, převáží tlak, který je v močové trubici, a dojde k úniku moči. Urgentní inkontinence, tam ten mechanismus je trošku jiný. Tam dojde k tomu, že močový měchýř dostane nějaký impuls, aby se sám o sobě stáhnul. A tím pádem může opět dojít k tomu, že ten tlak močové mechyři převýší tlak močové trubici a dojde k úniku moči.
A ta kombinovaná tedy kombinace těchto dvou faktorů, která je častější?
Častější je určitě urgentní inkontinence, ale úplně nejčastější je smíšená.
Smíšená, to je asi ta nejhorší varianta, veďte.
To je nejhorší varianta.
Mm-hmm. Zůstaňme u té urgentní. Co vlastně způsobuje to, že to tělo dostává povel, že potřebuje močit, i když tomu tak ve skutečnosti být nemusí?
Ta urgentní inkontinence se dá rozdělit na primární a sekundární. Ta primární je taková, že svalovina močového měchýře, které se říká detruzor, je nějakým způsobem drážděná, buď to chemickými látkami nebo nervovými zakončeními, a dochází k tomu stahu a k nucení na močení. A ta druhotná příčina může být způsobena například tím, že ženě dochází nebo poklesává močový měchýř. A tím, jak k tomu poklesu dojde, tak ten ta svalovina močového měchýře se jakoby lekne, stáhne se a opět vyvolá pocit na močení, eventuálně únik moči.
To znamená, že to se projevuje tak, že žena má potřebu častěji chodit močit, ale to množství, které vymočí, je daleko menší.
Je menší, ano.
Jaká by měla být vlastně kapacita toho močového měchýře? Jak často by ta žena za normálních okolností měla chodit na toaletu?
Tak normální kapacita močového měchýře je zhruba půl litru, s tím, že pocit na čurání u většiny žen vzniká při náplni zhruba 300 ml. A kolikrát za den má žena chodit močit, závisí na tom, kolik vypije tekutin. Většinou by to mělo být do 8 epizod čurání v průběhu dne.
Takže zhruba ty 2 litry denně by měla minimálně vypít?
Je to doporučená taková nějaká dávka všeobecná, tekutina.
Jaké máte zkušenosti z vaší medicínské praxe? Já bych tak odhadovala, že třeba ženy, které trpí zrovna tímto druhem inkontinence a musí často chodit močit, tak přestávají i pít, ne?
Přestávají pít, jsou dehydratované a opravdu je to pro ně velký diskomfort.
Říká náš dnešní host pan doktor Martin Němec, primář gynekologického porodnického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku, se kterým se dnes bavíme o inkontinenci u žen. A bavit se budeme i po následující písničce.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Inkontinence moči je problém, který ženy handicapuje zdravotně i sociálně. Může mít různé příčiny, ale například takzvanou stresovou inkontinencí údajně trpí až 20% žen ve věku okolo 45 let. I na to se dnes zeptám mého hosta, pana doktora Martina Němce, primáře gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku. Pane doktore, my ale ještě chvilinku zůstaneme u toho jiného typu, takzvané urgentní inkontinence. Vy jste říkal, že často k vám potom chodí pacient, když už ten problém začnou řešit, že jsou dehydratované, říkám to správně, dehydratované. No. Jak vlastně mají šanci ten problém řešit, aby tady nemuseli omezovat ten pitný režim, neustále běhat na záchod a současně se toho problému, který, jak říkám, i sociálně nějakým způsobem handicapuje, zbavit?
No, tak určitě takovou pacientku musíme vyšetřit, zjistit, jestli se jedná o primární nebo sekundární příčinu toho hyperaktivního močového mechýře. Pokud se jedná o primární příčinu, tak se nasadí nejčastěji tabletková léčba, která vede k tomu, že svalovinu močového mechýře sklidní, aby tak často se nestahovala a aby žena měla větší kvalitu života. Pokud se jedná o problém, který je způsobený právě se stupem dělohy nebo pánevních stěn nebo poševních stěn, tak je potřeba provést operaci, to znamená plastiku poševní, spravit se stup a vyřešit problém.
Vy jste říkal, že primárně řešíte léky, primární problémy tohoto typu inkontinence, jste říkal, že mohou být vyvolány i chemicky, chemickou látkou, znamená to, že to může jít třeba o projev užívání nějakého léku, který v tom těle způsobuje tuto reakci?
Může být problém způsoben například užíváním diuretik, což jsou léky, které podporují vylučování tekutin z těla, které užívají ženy například se srdečním selháním nebo s nějakým jiným kardiálním problémem. Může jít o reakci způsobenou kofeinem, který taky dráždí močový měchýř a navíc ještě vylučuje vodu z těla. Nebo může jít třeba užívání nikotinu, protože se ví, že nikotin nebo látky obsažené v kouři cigaretovém taky dráždí močový měchýř a můžou způsobovat jeho hyperaktivitu.
Takže tady máme apelaci na kuřačky. Opět ty cigarety, které se nám tady promítají skoro do všech diagnóz, takže i do této.
No, ještě bych dodal, že nemalý podíl má i nadváha. Ví se, že nadváha taky způsobuje jak urgentní, tak stresovou inkontinenci.
Protože ten nitro, vlastně ten vnitřní tuk tlačí asi na ty
Přesně
orgány,
tak.
Na všechno ostatní. Jak vlastně zjistíte při té diagnostice, o jaký typ toho podnětu tady jde vlastně, jak to řešit potom následně?
Tak zjistíme to už tím, že si s paní popovídáme, zjistíme, při jakém momentu dojde k tomu dráždění, při jakém momentu dojde k úniku moči. My dáváme ženám vyplnit standardizované dotazníky mezinárodní, kdy nám paní zaškrtne prostě o co jde. A už když přijde do ambulance, asi ten dotazník se na něho podívám, tak zhruba vím, o co jde a cílnýma otázama nebo otázkama se pak doptám na nějaké detaily a jsme schopni určit zhruba, o jaký typ inkontinence jde.
Říkáte zhruba, a kdy jste to uschopni určit přesně?
Přesně to určíme až potom například ultrazvukovým vyšetřením nebo urodynamickým vyšetřením.
Tento typ inkontinence, to znamená ten urgentní, je ve srovnání s těmi ostatními typy jakoby lepší nebo horší varianta?
Je hůř řešitelný.
Hůř řešitelný, to znamená...
A více obtěžuje.
Tak, a vy jste říkal, že se dá řešit i chirurgicky, když už na to dojde a je to nutné. Co obnáší takový chirurgický zákrok?
Chirurgicky se dá řešit až v případě, kdy opravdu víme, že žena má sestup pánevního dna a že nezabere medikamentozní léčba, tak se dá uvažovat o operaci. Jinak jako primární řešení určitě chirurgická léčba nepřipadá v úvahu.
Mm-hmm. Je to náročný chirurgický zákrok? Co to pro tu ženu znamená?
Je to standardní víceméně urogynekologická operace, která znamená hospitalizaci a zhruba 3 až 4 denní pobyt v nemocnici. Ale pak je velice důležitý pooperační režim, kdyby žena měla dodržet takové období 6 týdnů, kdy nebude dělat velkou fyzickou zátěž, aby nedošlo k povolení těch stehů a aby opravdu došlo k důkladnému zajizvení a vzniku takové pevné vazivové plotny, která ty orgány pánevního dna dál udrží.
Dnešním tématem lékárny Českého rozhlasu Ostrava je inkontinence moči u žen a je to téma, ve kterém budeme pokračovat i po následující písničce. Máte-li chuť zeptat se našeho dnešního hosta na cokoliv, co s tím souvisí, můžete telefonovat už teď na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
O inkontinenci žen dnes mluvíme v naší rozhlasové lékárně s panem doktorem Martinem Němcem, primářem gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku. Odpovídá nejen na mé, ale i vaše posluchačské otázky. Pokud je zatelefonujete na číslo 59 611 22 66 a máme tady volajícího posluchače nebo posluchačku. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den, ale já vás téměř neslyším, nevím proč. Tady posluchačka z Frýdku Místku. Já mám 76 roku a poslouchala jsem pozorně, myslím, nebo možná asi špatně pozorně, protože nějak do toho nezapadám. Já mám takovýto problém. Kýchám, kašlu, nic se neděje, chodím po městě, nic se neděje. Ale přicházím domů a jak se přiblížím ke dveřím v bytě, zleje rychle. Nebo v noci se probudím, nebo kránu a řeknu si, no tak když jsem se probudila, tak půjdu a jakmile vstanu a jdu, tak už musím rychle. Takže
ano, my zkusíme odpovědět. Tedy,
byla jsem na gynekologii, jsem to řekla lékaři a ten mi napsal lék, nevím, jestli můžu říct.
Nebudeme říkat název léku, ale pan doktor vám zkusí říct, v čem vidí problém.
Já se jenom zkusím.
Ježiš, ale já nevím, proč, já vás téměř neslyším.
Tak zapněte si teď rádio, my vás tady stlumíme, ať nám to nedává zpětnou vazbu. Dobře. A poslouchejte nás rádio, ano?
Ano.
Tak děkujeme za zavolání a pan doktor nám odpoví.
Problém, který popisovala paní, je poměrně častý. Nevím, jaký lék ji napsal pan doktor, jestli je to lék, který zamezuje tvorbě moči v průběhu noci, aby ji třeba ten pocit na močení nebudil, ale starší ženy opravdu mývají často problém s tím, že v noci vstanou a při tom vstávání dochází k úniku moči. Tam je poměrně efektivní řešení zkusit rehabilitaci pánevního dna, protože jde o to, aby pacientka před tím vstáním to pánevní dno stáhla a tím pádem by k těm úniku moči nemělo docházet.
Ale aby to tělo nebylo uvolněné, tak jako je třeba vleže při spánku.
Jo, tam je potřeba, aby fyzioterapeutka naučila to, co má dělat předtím, než vstane.
Tak a pane doktore, jak je to s tím příchodem domů? Není to třeba tím, že paní už dlouho nebyla na toaletě a teď si to uvědomuje?
Může to být tímhle, může to být určitým nějakým psychickým podnětem. Ale bývá to. Často to ženy říkají, že dávají klíče do zámku a v tu ranu mají obrovský pocit na močení. No.
Ale v každém případě cvičení může pomoci a rozhodně neuškodí a my k tomu se dostaneme vlastně i v těch dalších tématech, kdy se budeme bavit o stresové inkontinenci, kde právě to pánevní dno a jeho síla je strašně důležité. Jak je možné, že už některé ženy třeba kolem třicítky mají takové problémy?
Tak všeobecně se ví, že na vznik stresové inkontinence má vliv těhotenství a porody. Jde o to, kolik třeba porodů má paní za sebou ve 30 letech. Jsou ženy, které když začnou rodit v 18 letech, tak 30 mají třeba 3 děti a netrpí inkontinencí. A jsou ženy, které rodí jednou po 30. roku věku a problémy stresové inkontinence se u nich vyskytnou. Je to způsobeno tím, že vzrůstajícím věkem klesá elasticita pánevního dna. To znamená, že svaly ani fascie, které v pánevním dnu jsou, nejsou schopny se efektivně roztahovat a je větší pravděpodobnost poranění jejich. S tím, že když se poraní, tak dochází k tomu, že močová trubice se stává výrazně pohyblivější, nemá pod sebou takovou tu pevnou plotnu, která ji drží v takzvané kontinentní zóně, a může se projevit inkontinence.
Takže nezáleží na počtu dětí, ale na to, jak brzy rodíme.
Úplně takhle bych to neviděl, závisí samozřejmě i na počtu dětí, ale závisí například i na tom, jaké mají děti hmotnost a třeba na tom, jak často nebo v jakém časovém odstupu jsou od sebe. Závisí taky na genetickém vybavení ženy, jak pevné má tkáně, jak jsou roztažitelné. Takže nechtěl bych nějak strašit ženy, že tím, že budou rodit po 30. věku, tak budou trpět inkontinencí, ale ta pravděpodobnost se s rostoucím věkem při porodu zvětšuje.
Souvisí to vlastně s tím, jak dítě prochází těmi porodními cestami, čili tady se vůbec nebavíme o ženách, které rodily císařským řezem, ty ten problém naopak asi mít nebudou, nebo mývají?
Mývají, jo, není to jenom porod, který to způsobuje, je to samo o sobě těhotenství, které zvyšuje pravděpodobnost vzniku stresové inkontinence. Tam je to ráno tím, že v průběhu těhotenství, jak ten plod tlačí na to pánevní dno, tak může dojít k útlaku určitých struktur svalových, které správně inervují to pánevní dno a může se to projevit vznikem inkontinence. Nedá se říct, že ženy, které nerodily vaginálně, rodily jenom císařským řezem, netrpí inkontinenci, tak to určitě není.
Pan doktor Martin Němec, primář gynekologického porodnického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku, přijal pozvání do naší pravidelné čtvrteční lékárny. V níž dnes mluvíme o inkontinenci žen a mluvit budeme i po písničce.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Čtvrtou část rozhlasové lékárny máme v této chvíli před sebou a máme před sebou i další otázky, které kladu dnes našemu hostu, panu doktoru Martinu Němcovi, primáři gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku. Společně s ním si povídáme o inkontinenci u žen. Pane doktore, my teď probíráme stresovou inkontinenci. Už jste říkalo, že vlastně jí trpí často ženy už i kolem třicítky, že tady má vliv velikost plodu, respektive dítěte, které žena rodí, počet dětí, věk, ve kterém rodíme. Co všechno ještě může mít vliv na to, jestli tato onemocnění propukne nebo ne?
Určitě má vliv typ práce, kterou děláme, protože pokud žena zvedá nějaké těžké břemena, tak tím taky dochází k poruše pánevního dna, může se stresová inkontinence projevit. Těch příčin je spousta. Jo,
třeba dára. I druh sportu, který provozujeme. Teď mě napadá, že na vzpíračka asi to nebude příliš časté, ale je to taky třeba něco podobného.
Může to být velice, velice to obtěžuje volejbalistky, které hodně skáčou a ty přicházejí někdy i předtím, než mají děti. Tak mají úniky moči. No, nedá se říct, že ženy, které nerodily nebo nedělají těžkou práci, netrpí stresovou inkontinenci.
My jsme tady o tom mluvili, že takovým tím základem, jak řekněme se toho vyvarovat do budoucna, ale i jak začít řešit první problémy, jsou speciální cviky na posílení dna pánevního. Dá se to provozovat normálně doma a řekněme, pokud možno snadno, protože každé cvičení, které je obtížné a dlouhé, tak to každý poměrně brzy vzdá.
No, podle mě se dá velice snadno provozovat doma. Jo. Já vždycky, když přijde pacientka, tak ji to popíšu tak, že by měla cvičit způsobem, jako by chtěla zadržet moč, to znamená netlačit do břicha, ale opravdu uvědomit si, jakým mechanismem udržuje moč, když se jí například chce čurat a nemá zrovna k tomu prostor. Tak když tyhle ty cviky nebo tenhle ten typ stáhnutí pánevního dna udělá 10x za sebou a vydrží aspoň 10 sekund, tak tím efektivně cvičí pánevní dno. V populaci panuje takové doporučení, že by ženy měly cíleně přerušovat čurání. Tohle to bych určitě nedoporučil, protože tím může dojít k porušení toho reflexního signálu vyprázdnění močového měchýře a žena může trpět tím, že se jí v močovém měchýři začne zhromažďovat větší množství moči, které nebude schopna potom vyčurat. A ženy, které můžou cvičit doma, ale nefunguje to moc u starších žen. Tam opravdu mám zkušenost takovou, že je lepší tu ženu poslat cíleně k fyzioterapeutovi, který se pánevním dnem zabírá nebo zaobývá a ten ženu naučí cvičit, naučí správný mechanismus cvičení, který pak žena provozuje doma. Protože často se mi stává, že přijdou starší ženy, které si myslí, že stahují pánevní dno, ale stahují například jenom hýždové svaly nebo břišní svalstvo a tímhle tím způsobem si můžou v podstatě i uškodit.
Když tedy to cvičení probíhá správně, máte nějaké výsledky o tom, jak je efektivní?
My máme velice dobré až nadstandardní vztahy, bych řekl, s naším rehabilitačním oddělením a vzájemně se tak nějak sledujeme naše výsledky, které i prezentujeme na konferencích, a pokud rehabilitačním sestrám odešleme dobře vyselektované pacientky, tak víme, že ta úspěšnost je zhruba 70%.
To je velmi dobré číslo. Pane doktore, dáme prostor ještě další volající posluchačce. Poprosím vás, vezměte si sluchátka. Dobrý den, vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, nemusím říkat jméno.
Nemusíte, ptejte se.
Ne. Z poruby. Mám takový problém. Já udržím moč dobře. Ale několikrát taky se musí chodit. Ale je taková situace, že prostě buď sedím, nebo jdu, a ono samovolně, aniž bych o tom věděla. Ale jinak mám kolikrát plný močak a já to vydržím, udržím. Ale tato situace, nevím, že prostě samovolně, nevím o tom, že mě to...
Mm-hmm. Čili samovolný únik moči, aniž byste si to uvědomovala. Zkusíme se ptat pana doktora, co ona na to. Pane doktore, co to je za problém? Jak to vidíte?
Může to být například inkontinence z přetékání. Pokud má paní přetažený nebo přeplněný močový měchýř, tak může dojít k úniku, nebo může to být způsobeno mechanismem, kdy není dostatečně silný svěrač močové trubice a ta moč unikne. Noční čurání se dá vyřešit poměrně jednoduše nějakou tabletkou, ale jde o to, jak často paní má tyhle ty epizody, jak moc je obtěžují, asi by bylo vhodné, aby zašla za gynekologem a řekla mu ten problém.
Nechat se vyšetřit. Čím dříve, tím lépe. O inkontinenci žen dnes mluvíme v lékárně Českého rozhlasu Ostrava a mluvit budeme i v posledním pátém vstupu, který nás čeká po písničce.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Pátou a poslední část dnešní rozhlasové lékárny dnes máme před sebou a budeme pokračovat v tématu inkontinence u žen. Povídám si o ní s panem doktorem Martinem Němcem, primářem gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku. A máme tady další volající paní do vysílání. Vítejte u nás, dobrý den. Haló, slyšíme se, máte slovo. Tak, vypadá to, že telefon vypadl. Pane doktore, tak pokračovat budu já. My se bavíme o stresové inkontinenci. Právě v tomto okamžiku už jsme probrali cvičení, které je vhodné při tomto typu inkontinence, ale co když to nezabere? Jaké máme další možnosti?
Tak nejčastějším způsobem řešení dalším je chirurgické řešení. To znamená poměrně krátká operace, při které zavedeme pásku pod močovou trubici, tím nahradíme ty chybějící nebo poškozené vrstvy, takzvané endopelvické fascie, a vytvoříme pevnou plotnu pod močovou trubicí, která zabrání tomu, aby k těm únikům docházelo. Úspěšnost těch operací se pohybuje mezi 90-95%, takže poměrně vysoká, a ženy jsou většinou spokojené.
Pane doktore, jakou, řekněme, životnost má tento typ zásahu? Znamená to, že když třeba prodělá žena takový zákrok, jenom v 50 letech, že s tím může žít po zbytek života?
Životnost té pásky je celoživotní, ale závisí, jak se k tomu paní postaví, jak se k tomu dál chová. Pokud nějak neupraví svůj režim a pokračuje dál například ve zvedání těžkých břemen, tak ta funkčnost nebude úplně dlouhá. Dalo by se říct, že úplně nejlepším takovým doporučením, které dáváme všem pacientkám, je to, že po tom, co si nechají zavést pásku, tak dále cvičí pánevní dno k tomu, aby udrželi zhruba stejný objem tkáně nad tou páskou, a aby stárnutím nedocházelo k tomu, že ta tkáň bude ochabovat, bude se zmenšovat, a tím pádem se bude zmenšovat i těsnost té vložené pásky.
Když jste říkal, že žena by měla upravit i svůj životní styl, třeba nenosit těžká zavazadla, nedělat fyzicky těžkou práci, jak je tomu třeba s dalším sportováním? Je potom nějakým způsobem handicapovaná? Vy jste tady mluvil o volejbalu, dalším takovým dynamickým sportem je třeba badminton, tam se hodně skáče a podobně. To může provozovat dále?
Tam v tom nevidím vůbec žádný problém. No, sport všeobecně tělu pomáhá, udržuje ho v kondici, takže sport určitě žádným způsobem nelimitujeme. Potom, co paní dodrží ten 6-týdenní režim od operace, kdy dá čas té pásce, aby se vhojila a pevně držela.
Tonoucí se stébla chytá, ženy se určitě chytají variant léčby, které jsou pro ně, řekněme, příjemnější, méně náročné na změnu životního stylu. A tak některé z nich sahají po metodě, která je dnes hodně propagována, mluví se o takzvaném laserovém zákroku. Co nám k tomu můžete říct?
Laserové operace jsou, dalo by se říct, velice populární v soukromých zdravotnických zařízeních. Ale je to oblast, která není úplně vědecky ověřená. To, co já mám informace, tak je to léčba, která může mít nějaký efekt pouze u mírných stádií močové inkontinence, ale i přesto ta léčba nemá dlouhodobého efektu. A je to metoda, na které nejsou do dneška žádné vědecké studie a neví se dál, co udělá aplikace laseru na oblast pochvy. Takže dá se předpokládat, že pokud tato léčba nezafunguje a žena bude potřebovat nějaké další chirurgické řešení, že tkáně, které je nutno vypreparovat, budou pevné, může tam hrozit větší riziko poranění. Ale jak říkám, nejsou na to studie, není to nijak ověřené a je to komerční věc, která není ani hrazena zdravotními pojišťovnami, možná z toho důvodu, že nejsou žádné data o tom, jak funguje.
Pane doktore, inkontinence je poněkud delikátní záležitost. Dokážu pochopit ženy, že otálejí s tím přijít k lékaři nebo nechtí třeba zrovna k lékaři tomu, ke kterému patří. Co byste jim doporučil? Platí i tady, čím dříve přijdu, tím lépe se ten problém dá řešit?
Může to tak být. Pokud žena přijde s mírným stádiem stresové inkontinence, tak můžeme jí doporučit nebo dát žádanku na rehabilitaci, může se toho problému zbavit. Všeobecně bych chtěl říct, ať ženy se nebojí svému lékaři, ať už obvodnímu nebo gynekologovi říct, že je obtěžuje inkontinence, protože dneska si myslím, že všichni lékaři ví, jak s touhletou ženou postupovat, kam ji poslat. A myslím si, že je zbytečné se nějak dlouho trápit, jenom proto, že máte strach se to o tom svému lékaři zmínit.
A to je asi vše, co jsme k dnešnímu tématu mohli a stihli říci. Dnešní lékárna Českého rozhlasu Ostrava končí, ta příští tu bude opět ve stejnou dobu za týden a řeč v ní bude o vysokém krevním tlaku. V této chvíli děkuji za cenné rady a doporučení mému dnešnímu hostu panu doktoru Martinovi Němcovi, primáři gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku. Pane doktore, děkuji moc a někdy příště se budu těšit, na shledanou.
Já děkuji za pozvání a na shledanou.
A loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké čtvrteční dopoledne vám přeje Ivana Šuláková.